Taip, mylimieji, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite savo įmokymą jūs.
Aš norėčiau po tokios pertraukos, labai jūsų pasilgęs, sakiau, kad vakar sakiau, kad man tas mėnesis tai buvo kaip pusė metų. Laukiau šitos dienos labai, kad aš galėsiu vėl būti fiziškai stiprus ir galėsiu gyventi pagal rojaus trejybę minties derintojų vedamas. Ir štai sutikau Jolantą, kuri šalia manęs dabar sėdi. Ir aš jau buvau pasakojęs, kaip eidavau skaityti kalbų jums vėl, jinai nesitraukdavo, kiek puslapį perskaityti. Ir aš paklausiau, ar tai tave nerzina, ar tau priimtina. Žiūrėjau, ne tik laisvai, ar neįsakė, ne, tai įdomu, tai nuostabu. Aš dabar su jai keletą dienų pabendravau. Ir visą laiką vienintelį mūsų temą yra apie šitą kelią, kuriame mes esame. Ir jinai taip įdėmiai manęs klauso visą laiką, kad net aš jau truputį nuovargio nejaučiu, bet net pats truputį toks pasidarau toks, nu, lyg tai jau gal ir užtenka, ir vis paklausiu jos, o gal tu pavargai, o gal jau mane kalbėti, o gal man sustoti. Lyg tai net tų žodžių negirdi, tik klausu, ką aš toliau pasakysiu. Ir kada aš išaiškinau daug viską, tai maldas, kaip mes kalbam, kad iš dviejų dalių ir taip toliau. Ir aš sakiau, nori, aš tau, kad tu pradėtum pati melstis, aš tau parašysiu garbinimo maldą. Savai žodžiais, minties derinso vedamas. Bet tu nebūtinai tenais turi žodis į žodį sakyti, bet kad žinotum prasmį, kuria kryptimą eiti. Nu ir aš jau žiūrėčiau tą garbinimo maldą. Mes buvom pas ją namuose. Aš išvažiavau, o jinai paėmė, aš ir patariau, jinai paėmė savai žodžiais, savo raštu perrašį, kad jai būtų lengviau įsisavinti. Aš jai perskaičiau tą, kur aš buvau internetą įdėjęs, kas yra gyvulinis protas ir marontinis dieviškasis protas. Jinai taip pat įdžiai klausė. O to priėjom prie to, kas yra
Valdai, tu pasakoji savo patyrimą. O kokį tu mokymą galėtum pasakyti? O šitas patyrimas būtų tik tai kaip mažas epizodas. O kas yra mokymas? Tai yra apibendrinimai, kurie tinka ir Jolantai, ir Jurgitai, ir Jūrai, ir man, visiems. Tai va dabar aš prašau jūsų šitoje dalyje kaip dvasinių mokytojų sakyti savo dvasinį mokymą. Tai yra tam tikrai apibendrinti teiginiai, o jau kad lengviau suprasti tuos teiginius, jūs galite pasinaudoti tam tikrais epizodais iš savo patyrimų. Tai va šita prasme, tu eini vien tik tai atskleisdamas patyrimą, vis gilyn, gilyn į tą patyrimą, o dvasinio mokymo, apibendrinimo kol kas nėra. Tai turėtų būti tam tikras įvadas, atskleidimas tos tavo mokymo temos ir šitas epizodas iš tavo patyrimo yra tik tai to tavo jau mokymo palengvinimas mūsų supratimui.
Mes vakar kalbėjom apie kantrybę. Viskas pas mane buvo paruošta ir aš norėjau pasakyti einant į pabaigą. Dabar aš pasakysiu.
Ne, negalima. Mokymas tai ne einant į pabaigą savo patyrimo atpasakymo. Mokymas yra įvadas, dėstymas ir išvados. O paskui, va visi šitame kupole, Gali būti vienas kitas pavyzdėlis su patyrimu. Tai va tas mokymas, šita dalis skirta. Kodėl šita dalis? Todėl, kad kai pamaldos baigėsi, tai yra dvasinis atsiverimas toks, kuris prasidėjo garbinant paties aukščiausio dažnio energetiniai virpesiai. Nes garbinimas nieko neprašai sau ir kitiems. Vėliau mano pamokomasis žodis tariamas tam, kad atskirti, kad jums būtų aišku, vat garbinimas baigėsi, o dar prašymo malda dar neprasidėjo. O tas atskiriamasis žodis. Ir paskui prašymo malda jau virpesi yra šiek tiek žemesni negu garbinimo. Ir vat vis tiek tai yra aukštesnio energetinio dažnio virpesiai mūsų asmenybėje, negu šiaip mes kada jau patys pradedame sakyti savo dvasinį pamokomąjį žodį. Čia jau galima laisviau išsakyti, bet nediskutuoti. Išsakai savo pamokymą, tegu kitas savo pamokymą sako ir galbūt visiškai ne iš tos temos, visiškai kita tema gali būti. Bet čia ne diskusijų dalis. Čia jūsų dvasinio mokytojo patyrimo kaupimo dalis. Sakyti dvasinį mokymą, kuris reikalingas žmonėms. Ir jūsų kaupę patyrimą, jūs drąsiau jausitės, kada jums reikia kitiem sakyti kokį nors paaiškinimą. O vėliau mes perinam prie dar žemesnio energetinio dažnio virpesių, kada sėdam prie arbatos, prie bendro stalo ir tada jau gali būti diskusija. Tai va, ten gali būti ir patyrimai, ir nepatyrimai, ir šiaip kokios mintys. Tai yra laisva. O šitoji dalis skirta dvasinio mokymo įgūdžių kaupimui. Kaip sakyti, kaip formuluoti tą dvasinį mokymą, kadangi tai yra jau 10 metų, kaip mūsų veikia šventoji, jau 11, tai šitoji dalis yra tam ir sumanyta, kad jūs dvasinį mokymą sakydami, jį galite apmastyti prieš tai savaitę, gal mėnesį, o gal ir metus net mastėt, kaip čia reikėtų tą dvasinį mokymą pasakyti, kokį dvasinį mokymą. Šitoj dalyje dvasinis mokymas, kurį sakote, turi būti parengtas iš anksto, o ne šiaip atėjau čia ir kas ant seilės užtiško, tą aš ir pateikiau. Ne. O patyrimai, tai jau yra tai, ką jūs patyrėte, bet tai nėra dvasinis mokymas. Nors ten yra irgi epizodai, kuriuos galite panaudoti savo dvasinį mokymą. Bet patyrimai, tai jūsų yra tie išgyvenimai. Jie jums tinka vienokį, kitam bus kitokį. Tuo tarpu dvasinis mokymas tinka visiems. O patyrimai skirtingi.
Ir aš tada, kada kalbėjau, tiek daug ir mačiau jūsų tą nuoširdų norą klausyti, aš supratau, kad aš suradau per minties derintojų vedimą, kur mane ne aš kalbėjau, o tai kalbėjo minties derintojas. Ir tiesiog liejusi viskas, iš jos kantrybė, neišpasakyta, ir ramybė, ir mane vedė į tai, kad aš pradėjau suvokti, kad jinai manęs klauso taip kaip dvasinio mokytojo, kad maždaug tokio tipo turėtų būti dvasiniai mokytojai ir rasti tą, kaip radijo mes ieškom bangos, kuri mums patinka muzika ar kas nors, tai vat tas buvo atrasta ir nebuvo tokių aštrių kampų, kad jie kažkas nesuprantama, neaišku buvo. Ir aš tada pradėjau jaustis, kad ką jinai išklauso ir išlaukia, kad tai yra mano kaip dvasinio mokytojų, jai sakomas pamokslas. Pamokymą, ne pamokslas, o pamokymas.
Tai tas pats yra pamokslas, tik sutrumpinta kitų žodžių. Pamokymas yra pamokslas.
Su visais niuansais, paaiškinimais ir aš jau, jai nereikia užduoti net klausimų, nes aš jau matydavau, ko jai reikia dar. Pasakyti, kad jinai vieną ar kitą pasakytą mano frazę suvokti. Ir aš pasijutau viduje toks kaip pakylėtas ir pirmą kartą per savo pokalbius ir su kita Jelanta, tas pats buvo, kur jinai atėjo radijos knygą, į knygą skaityti pradėjau, kad aš pasijutau toks kaip pakylėtas, kad aš šitam žmogui esu reikalingas ir šitas žmogus suvokia, supranta, ką aš noriu pasakyti, ką man perduoda minties derintojas.
Na va, dabar tu vis tiek nepabėgai nuo patyrimų, o bėginkim dabar šitą situaciją panaudoti, pakeisdami visą tai, ką pasakėm Valdas, į dvasinį mokymą. Aš jums sakiau, dvasinis mokymas tai yra teiginiai, kurie tinka visiems. Jis pasakė epizodą, kad ilgai jo klausėsi, kad jis atrodė, jautėsi kaip dvasinis mokytojas. Tai vat, imant į dvasinį mokymą, pakeliant šitą patyrimą, ir galėtum tada teikti, kad tie mūsų dvasios broliai ir sesės, kurie iš tikrųjų yra nuoširdus, kurie ieško nuoširdžiai tos dvasinės šviesos, jie visuomet, kokia be būtų aplinka, siekia iš įvairių šaltinių gauti tą dvasinę šviesą, kad toji šviesa jų ieškojimuose suteiktų tam tikrą sustiprinimą jų vidiniam žinojimui, kad jie patirtų, kad tas ieškojimas yra tikras. O tas tikroviškumas tai įtvirtinama per patyrimą. Ir toks nuoširdus ieškantysis, jisai nesierzina, jis nejaučia net ir laiko tėkmės, jis jaučia, kad jam iškelti klausimai dabar suranda atsakymą. Suranda atsakymą, ar skaitant knygą, ar žiūrint kokią nors laidą, ar klausantis kokio nors sutikto žmogaus. Todėl bet kas, kas yra nuoširdus ieškotojas, jisai nepriešginiauja, nepriekabiauja, nesiekia iškelti save, nesiekia mėginti įrodinėti, neišklausius vieno argumento paaiškinimo, iškart primesti savo nuostatas. O jis kantriai, tiesiog kaip sugertukas, geria tą gyvąjį vandenį, kurį suteikia tas, kuris eina kaip dvasinis mokytojas, skleisdamas didesnę šviesą. Reiškia, yra aukščiau sureguliuota apvaizdos, kada suveda tokius žmonės vieną su kitu, ieškant jį ir skleidžiant jį šviesą, kad vienas galėtų pabendrauti su kitu ir tuo pačiu savojo patyrimu taip pat prisidėti prie gilesnio apmąstymo. Štai, aš tiek metų ieškojau ir sutikau žmogų, kuris man praplėtė supratimą, praplėtė pažinimą ir man tai yra svarbu ir viduje gyva. Ir kitas taip pat gali pasakyti, štai aš sutikau tą, kuris kantriai manęs klausė. Ir va tada galėjau pasakyti tą epizodą, kad tu ten 3 valandas ar 4 valandas aiškinai jau lūpo sukepo ir burna išdžiūvo. Aš jau vieną akim žiūriu, gal jau užtenka, man jau pačiam. O ji klauso ir vis tiek nori dar daugiau. Tai tada kaip dvasinis mokytojas vėl galima sakyti, kad tai aš jutau tą dvasinės energijos išreikvojimą, nes jau mano viduje mintis sukosi, kad reikėtų užbaigti tą mokymą. Kol šviežia galva, tai apie tai negalvoja žmogus. Jis turi daug energijos ir jis lieja tą energiją kitam. Kada jį pradeda sekti, tada jau atsiranda laiko tam tikras suvokimas. Ir jis net prailgsta ir jau rūpi tą laiką paskirti kur nors kitur, ramybėj pasėdėti ir vėl prisipilti tos energijos. Nes energija taip pat eikvojama ir atliekant dvasinį darbą, ne vien tik fizinį darbą. Todėl dvasiniam mokytojui ir svarbu ne tik tai perteikiant kokį nors mokymą stebėti, koks yra pašnekovas, imlus ar užsivėręs, kad galėtum nutraukti tą pokalbį ir nebešvaistyti tuščiai energijos. Bet jeigu geria visą laiką, tai gerai, bet tu negali pašvęsti viso savęs vienam. Ir sekint save. Vis tiek tu viso savęs neatskleisi, neišaiškinsi visko. Todėl reikia žinoti ir saiką savo pačiam. Tai irgi dvasinio mokymo nusaikumas turi būti ir savo paties atžvilgiu. Bet kada dvasinis mokytojas yra nepatyręs, jisai jaučia tokį pasitenkinimą, štai kad yra pašnekovas, kuris geria tą šviesą ir jisai vis ją lieja ir lieja ir lieja, bet jis praranda tą nusaikumą pat savo atžvilgiu. Todėl visur yra tam tikra savikontrolė. Juk ir Jėzus, kada buvo su apaštalais, jie irgi sakydavo, nu dar papasakokit. Sako, nu ne, jūsų jau kūnai yra žemiški, pavargę, eikit ilsėtis. Jie nepagalvodavo, kad jam reikia taip pat poilsio. Bet jie tik tai, mums dar įdomu, mums dar pasakyk tą, na. Tai vat išmintingas dvasinis mokytojas, jisai neatsiduoda, kad jį vedžiotų už nosies be galo. Tas, kuris, nu, dar, sakyk. Jis jaučia, kada užtenka jam pačiam. Jis davė kryptį, davė tam tikras nuostatas, parodė tam tikrą kelią ir viskas. Visko vis tiek neišsakysi. Nes kuo daugiau informacijos, tuo daugiau sujaukta to, kuris klauso galvoje. Taip, kas turi dar savo įmokymą?
Aš perskaitęs pagrindinį Dievo mokymą, pagalvojau, kad mūsų planeta yra, teisingiau planeta žmonėje yra labai tragiškai padėti. Ir mūsų planetas žmonėje palyginčiau su didžiuliu, galbūt ne visai sausų malkų laukiu. Įprastai visuose planetuose dvasinė šviesa sklinda tolygiai. Mūsų planetoje buvo daug visokių nukrypimų ir daug visų dvasinės šviesos ir meilės sustabdymų. Ir kada kiekvienoje planetoje, kurioje yra normaliai besivystanti planeta, ateina sūnus arbitras, bet rojaus tėvai, visuotinis tėvas, amžinasis sūnus, begalinė dvasia ir gyvenimas aš esu, nutarė atsiųsti arba leisti pasireikšti savo sūnui Mykolo Jėzui, kad jis atgaivintų tą mūsų planetoje dvasinės šviesos laužą. Ir nors jis labai stengiasi ir galbūt padarė net, sakyčiau, galbūt per daug, jam nebuvo reikalo aukotis ant kryžiaus, jau buvo padaręs savo darbą su kaupu, bet jis ryžosi dar didesniam pasiaukojimui ir vis vien ta dvasinės šviesos, tas vadinamas laužas, ir toliau geso ir geso. Ir praėjus 2000 metų, kada mūsų planetoje ta dvasinė meilės ir dvasinė šviesos ugnis taip ir ne tik neįsižiebė, bet pradėjo visai užgesti, šito laužo dvasinės šviesos meilės ėmėsi pats rojaus tėvas. Paskui, galbūt mano apmąstymai čia netikslus, prisijungė
ir amžinasis sūnus į begalinę dvasę. Ir matydami, kad tas kažkiek tai galbūt ir įpūsta ta dvasinė ugnis, įsikišo ir visuotinė dievybė aš esu. Ir vis vien matydami, kad mūsų planetoje dvasinė šviesa gesta ir kaip maža dvasinės šviesos kibirkštėlė surado mūsų dvasios brolį Algimantą, per kurį rojaus trejybės ir aš esu veikloje mūsų planetoje pradėjo po truputį atsigauti tas dvasinės šviesos laužas, nors mes ir einame rojaus trejybės nurodytų gyvosios šventovės keliu, bet patys įsidegti irgi nesugebame tą dvasinę šviesą, o tik tai rūkstame kaip koks šlapias pagalys, o likusioji planetos dalis, planetos gyventojų dalis iš viso nei dega, nei rūksta, o baigia visiškai užgesti. Ir šiandieną, matydami tos dvasinės šviesos labai silpną sklidimą, Tėvas mūsų net nedrasina, o patarė apsišarvuoti kantrybę, nes dvasinė šviesa yra daugiau nei paprastas laužas ir ją įkurti planetoje yra daug sunkiau, kadangi buvo labai daug visokių nukrypimų, nors buvo siūsti dvasinė šviesa nešti mūsų planetoje daug visokių pranašų. Ir šiandieną, matydami planetos būklę, kad daugelis žmonijos vadovų nesuprato nei tos dvasinės šviesos, nei meilės. Tai šiandieną mūsų planetoje vyrauja iš viso išsigimimas. Tai Dievas, matydamas, kad viso to, sakyčiau, dvasinės šviesos laužo įkurti nepavyks, surado tokį kraštelį mažą, kur įmanoma įpūsti, kad užsidegtų visas tas žmonijos gyvųjų dvasinės šviesos plitimas mūsų planetoje. Ir šiandieną mes negalime laukti greito vystimosi meilės, dvasinės šviesos, gailestingumo ir išminties. Ir norėčiau tik tai pasidžiaugti to, kad mūsų dvasios brolis Algimantas labai nuosekliai priima mokymus iš rojaus tėvų ir aš esu. Ir mes galime turėti didžiulį pasitenkinimą ir didžiulį džiaugsmą, kad tokiam mažam krašte ta dvasinė šviesa galiausiai bus paskleista po visą planetą.
Ir. Ačiū tau. Tai nuo mūsų kiekvieno priklauso, kiek jinai bus paskleista po visą planetą. Nes net ir kūrėjas, rojaus trejybė aš esu, nedaro nieko už kiekvieną už mus. Jisai kūrinyje šviesina, sumanė savo evoliucinį planą visoms visatoms, visoms planetoms, bet leidęs laisvą valią asmeniškai kiekvienam prisidėti prie to šviesos įprasminimo. Žodžiu, kiekvienas iš jūsų viduje turit milžinišką tą šviesą ir net šviesos šaltinį, o kiek turėsite iš to priklauso nuo jūsų pačių atsiverimo priklauso nuo jūsų pačių noro ir tiesioginė prasme nuo tos meilės, kurią patirite būsena savo viduje. Jūs meilės įsikalbėti savo negalite. Jūs meilę turite pajausti. Meilė nėra ta nepajaučiama kažkokia tai viršgamtinė jėga. Jinai yra energetiniai virpesiai. Ir jeigu jūs jas pajuntate, jūs mylite visus. Nėra to, kurio nemylėtumėte. Nors darbus vertinate skirtingai. Darbai. Vienus galite pasmerkti, bet ne tą, kuris atlieka tą darbą, bet jo darbą. O tą darbininką mylėti. Nes meilė, jinai negraduojama. Va šitą mylėsiu dėl to, kad jisai gerai man daro, o šitą neapkęsiu dėl to, kad jisai man kenkia. Ne. Meilė yra ir tam, kuris kenkia tau, ir tam, kuris gerai daro, ta pati. Nors veiksmai skirtingi dėl to ir vertinimas yra skirtingas. Tai štai kiek jūs turėsite viduje. Lietuviškai tariant, ukvatos, tiek atsiversite, kiek dėsite pastangų, kiek jausite viduje meilės būsenos, tiek būsite tada ryštingi savai šviesa gyvendami toje tamsoje, kuri jūs supa. O tamsa jums trukdys. Ir kuo ryškiau jūs šviesit, tuo stipriau jums trukdys. Ir kuo aiškesnį šviesos ir tiesos žodį tarsite, tuo pagalius kaišios jums į ratus. Bet aš jums sakiau, kad man nuolat visą laiką sakydavo tėvas, kad tik tai su juo bendravau. Nebijok, nebijok, nieko nebijok, aš tave saugau, nieko nebijok. Ir va, dabar aš jau tą įsitikinau per daugybę metų, kaip saugo. Ir tiesiog neprasme. Ir aš jums dabar tvirtinu, turite savo apsaugą, kurią suteikia vaizdė, jeigu jūs esate ryštingi ir veiklus gyvajame kelyje. Jeigu nesate, jums apvaizdą nesuteikia apsaugos, nes jokio tikslo nėra, dėl ko jūs saugiu, jeigu jis jūsų nepuola. Todėl jūsų puolimas iš pradžių jūs gali šokiruoti, bet atsitokėjus jūs pajausite, kad jūs iš tos padėties iš tikrųjų išlaviravo apvaizdą. Jūs išsaugojot ir tada stiprės jūsų pasitikėjimas, kad iš tikrųjų yra apsauga, iš tikrųjų yra toje suteikta atrama esanti viduje ir ne tik jums, bet ir jūsų šeimos nariams. Todėl jūs, norėdami patirti tą savo dvasinę atsivirimo būseną, negailėkite savo pačių pastangų. Nebus pastangų, nebus atsivirimo. Nebus atsivirimo, jis pradės užsisklęsti ir vis bus sunkiau tą padaryti. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau. Šitas
gyvenimas, kaip aš pasakau, yra neįmanomas be gyvo atrasto kūrėjo mūsų viduje, be atrastos raustrytės savo viduje. Juk kada štai yra gyvas atradimas raustrytės savo viduje, tai lygi per mūsų atsivėrimą užpildo tą gyvą meilės būseną, kurią įventi, kuri nėra jokių būdų naikinant ar liaudyti. Ir aš tada susimaršiau, iš kur yra tuomet tas toks įvėrimas. Ir kadangi esu dvi Orantijos knygą nuosekliai, Man atėjo mintis, kad visas tas šitas griovimas yra prasidėjo nuo tada, kada šios vietinės sistemos polės vadovas Liuciferis sukurstė maištą ir kada jisai paneigė visiems tėvą, tą tėvą, kuris visą šitą kūrinį sukūrė ir šituo savo tokiu paneigimu jisai paskleidė tą griovimo kryptį ir savigriovos kryptį pačiame žmoguje. Griovimas išsigalėjo, kad visą šitą daugybę tokių amžių, tą daugybę metų tiek įsigalėjo viduje, kad iš tikrųjų dabartinis žmogus ir nemoka įsikurti, jis nemoka gyventi, jis vien tik griauna, nes ta kryptis yra paskleista ir yra jame dujojanti. Todėl, kad jinai yra griaunanti tuo, kad neįmanoma šio gyvenimo netradus kūrėjo savo, kuris yra tieso šaltinis ir meilės išminties šaltinis. Juk tai paneigti patį kūrėją, patį tėvą, dabar žinom, yra autorybė aš esu. Tai yra paneigti patį teisingumą, paneigti meilę, išmintį, paneigti pačią tikrovę pagaliau. Ir kad aš tai, ir aš atradau raustyrybę, aš esu savo viduje, iš pradžių žinoma tėvą, tai vis labiau dabar suprantu, kad šitas gyvenimas neįmanomas be kurie savo viduje, be gyvo, jo patyrimo savo viduje, juk tai yra gyvenimas toksai, kad vyksta nuolatinė kūryba, kiekviename veiksme ji turėtų būti per mūsų tą vis gilėjantį atsivėrimą, kada prisipildome meilės, kada ir aš vis jaučiu, kada vis daugiau ir daugiau įteka tos meilės, tada toksai sukyla toks vien nuoširdus noras veikti, kurti kartu, tie apmąstymai, kurie ateina. Ir vis tokia dažnesnė meilės būsena, jinai vyksta būtent, tai vyksta tas toks kūrybinis procesas per tą gyvą bendradarbiavimą su Austrybėšiu. Ir kada aš studijuoju dabar Uranijos teiką vis nuosekliai, įdama šio gyvoje kelio žmogau, to pačiu kiek tai duoda labai daug, kiek va, šis gyvasis kelias, viso šios gyvos studijos, kiek išpriečia tą visą tą suvokimą, kad kada mirtingasis masto apie save apsiribuodamas vien tik tai šita va, planeta, savo namais, savo šeimos nariais, vien tik tai savo darbo. Šiuo atveju išsiplečia ta viduje tikrovė, jau link visos kūrinijos, kada yra apkabinama raustrybėšė su tuo gyvų dvasiniu glėbiu, ką aš būna tikrai nuo širdžiam atsiverime, aš pajuntu ir aš apkabinu ją būtent su jais meilės ir pėsiais. Ir man tuomet norisi apkabinti. Ir aš jaučiu, kad šitaip visa kūrinija tampa vis labiau sava ir vis labiau ta priimtina. Nėra taip iš karto viskas, bet per tas gyvas studijas, per šitą gyvą ryšį su Austrybėšiu yra toksai pilnėjęs suvokimas, kokia yra plati tikrovė ir kad ją galima gyvai patirti savo viduje. Tarsi atrodytų atsiveria kažkoks toks begalinis pasaulis ir jie viduje ir jie sutelpa tiek daug. Juk tai yra kiekvienas iš mūsų kaip asmenybės atsiskleidimas. Per tokį raustyrybės aš esu tą pažinimą savo viduje, kad mes esame jos vaikai, jos sūnus ir dukros, kad mes esame visos kūrinijos lygiaverčiai ir pilna teisė šeimos nariai, kad tik tai kurdami su jie kartu šitą būtent, kad tik tai per tą gyvą savo atsivėrimą ir patirdami būtent šitą meilės būseną vis dažniau, vis giliau, kuri tikrai neateina iš karto, tai reikia labai daug pastangų. Aš pati tą patį nuolat reikia labai daug kokių pastangų, kad ta meilės būsena įsitvirtintų vis giliau ir giliau. Bet per tai tik tai manoma tą pažinti tikrovę ir suvokti, kad šis gyvenimas ir visa amžinybė tai yra vienas kūrybinis procesas, kuris įmanomas tik tai bendradarbiaujant gyvai su Auksvyte, aš esu ir su apvaizda, ir su visa ta dvasinė šeima, ir kartu su savo dvasiu broliais ir sesėmis ir žemiškų to pavidalu. Ir tuomet vat, kyla noras viduje vat, šitaip vis labiau patiriant dalintis šitą meilę, kad ir kiti suvoktų, koks yra įmanomas toks na, pilnatvės suvokimas viduje, atradus savyje Auksvyte, aš esu. Kaip įmanoma gyventi, štai kad ir Lietuvoje, bet kuriame kitame krašte ir nejaučiant baimės, kada žmogus yra kūrintis tada, kada jisai kūrė tą tik tai gėrį, tą grožį vien tik tai to meilės motyvu. Ir tuomet išnyktų visą tai, kas dabar yra mūsų planetoje, kas taip labai tikrai paliečia ir skaudina vidų, visas tas melas ir apgaulė, ir ta visa korupcija, viskas, kas vyksta, visas tai žemo dažnio energetinis virpesys, ta paskleista, Liuciferio maišto, ta griovimo, tokia kryptis, kad žmogus nemoka kurti, mirtingasis nemoka kurti, jis vien tik tai griauna. O griovimas pirmiausiai vyksta jame pačiame, per tą pasąmonį didžiulę taršą, o protas, tos gyvulinės emocijos yra tik tai išraiška to, kas vyksta išorėje jau visokiais veiksmais, ar tai jau būtų dabar karas Ukrainoje, ar tai jau būtų karas tiesiog šeimoje kažkoks draskimasis, ar tai jau būtų mokykloje, kaip dabar yra vaikų, kurie atsineša šaunamą į ginklą ir tiesiog pakelia į prieš kitą savo draugą. Visa tai yra griovimas, kuris jau turi išraišką tam tikrą. Bet jis pirmiausia pasitavant viduje dėl to visiško meilės nebuvimo, visiško to savo dvasinio tėvo ir motinos nepatyrimo viduje. Tai aš suprantu, yra labai labai daug. Tai yra būtent meilė šita būsena, kada atrandama Auksvyte su savo viduje, ir visiškai pakeičia tą gyvenimą, ir visiškai žvilgsnį į visą aplinką, į visą pagaliau tą kūrinyje, kuri tikrai, aš jaučiu, taip išsiplečia viduje, kad jis labiau ir norisi tome dar labiau atverti save Auksvyte su ir įsileistis daugiau tos tikrovės, to pažinimo, kad tai dvasinis žvilgsnis jis labiau plėstųsi. Ne vien mano pačios labui, bet to pačiu visų labui, kad galima būtų to pasidalinti su tais, kurie iš tikrųjų nuoširdžiai nori tokio pažinimo. Kad jiems būtų tiesiog gerai gyventi. Ir kad jie suvoktų, nesako kažkokie tai našlaičiai ir bejėgiai. Kad štai, pavyzdžiui, kada fizinis žmogaus kūnas yra toksai trapus, kad galima tiesiog turėti sveiką, surausdėti aš esu. Vien ta meilės būsena, jinai gydo. Ir aš tikrai tą patirtį, jinai tikrai gydo, jinai tikrai stiprina, jinai tikrai tiek išlaisvina. Kad kito kelio tikrai nėra, kaip patirti tą kūrybinį procesą, kuris vyksta ir to fizinio kūno sveikėjime, ir gražėjime, ir santykių kūrime, ir visapusiškai, bet kokioje veikloje, ta kūryba vyksta vien tik tai per gyvą ryšį su Auksvyte.
Ačiū. Kaip žiūrit? Norit sakyti dar mokymą savo?
Aš noriu.
Per vieną?
Dažnai mes girdime mūsų dvasios brolius ir sesės neigiant kūrėją, neigiant jo realų buvimą. Ir kada išgirsti kada žmogus tai pasako, mums randams viduje tai sukelia pirminė reakcija mūsų būna nuostaba ir toks skausmas. Atrodo, nu, kaip tu žmogau, netrodo, pagalvoji, kaip tu žmogau esi, kaip tu savęs kliūdi taip mąstydamas. Bet iš tikrųjų tai paskui supranti, kad paskui atranda noras jam padėti tam žmogui, pasakyti tai, ką tu žinai. Bet tas, kuris taip sako, iš tikrųjų jis yra labai užvėręs savo vidų ir dažniausiai nepriima dvasinės šviesos, kurią bandai tai jam pasakyti. Kartais mums gali atrodyti, kad mūsų patiriami patyrimai gali būti labai panašus su mūsų dvasų brolių patirtais patyrimais. Iš tikrųjų, kaip esame visi, esame asmenybės ir daugiau ir nesikartojančios asmenybės. Prieš kelias dienas aš sutikau Viktorijos klasiokę. Jai yra 25, Viktorijos klasiokės motina. Jai yra 25 metai, aš dažnai ją sutinku ir mes pasikalbam. Ir šiandien tai buvo tokiam atvertom akim, raudonos akys. Ir aš atklausiu, kas tau yra. Jis dabar kuriai dirba. Ir jis sako, aš savo gimdytoje. Ne, jis sako, mano mama mirė, sako, ir dėl to mi labai išgyvena. Pagalvoju, nieko savo. Grinai, kokia identiška paliktų situacija. Kaip aš atradau gyvą į kelią. Kada mano gimdytojas iškeliavo, jos labai, nu, labai jį mylėjau, kaip tada taip supratau, kad tokia, žinot, prieraišita tokia meilė, nedieviška meilė. Bet man tai buvo sunku ir kada jis iškeliavo, aš gavau apreiškimą į savo rankas. Man padavanojo Jėzaus Kristaus savo apreiškimą. Ir aš tai prisiminusi, galvoju, ką naudosiu šitoj situacijoj. Ir sakau, žinai, man labai panašiai buvo visai neseniai, kada mano, nu, aš paprastai žodžiais, jei ne gimdytis, atėvas išmirė, sakau, nesakiau, iškeliavo, sakau, aš gavau tokį apreiškimą ir tai man tiesiog atvėrė akis į daug platesnį požiūrį į tai, kas tai yra tas išėjimas. Labai atsargiai šiais stengiuosi pasakyti, bet jinai iš karto paklauso, bet sako, žinai, aš netikiu visais tais dievais. Tai va, kada tai pasakė, dėl to man ir kuriuo apie tai mes mintis pakalbėti. Kaip žmogus iš karto nubraukė, suprantat? Sakau, nu, gauti švyčių, ta prasme, pradėti keisti savo požiūrį. Tai aš paskui sakau, galvoju, nu, ką čia pasakyti, žmogui, kuris taip stengiai nukerta. Nu, tai neaugiai tu tiki, kad mes gyvename kaip tam, kad valgytumėm, vaikus pagimdytumėm ir viskas tiesiog iškeliauja, va, kaip to motina, viskas, kaip tai tam. Ir nemačiau susimąstę, bet aš pokalbę ilgiau su ja netesiau, nes, nu, jau tik, kad žmogus, nu, sako, ai, tiesa, dar sako, gal aš, kad dėl to, kad jauna, sako, tiesiog, man užtenka tikrovės, dar taip sakė. Tai, kokia, žmogus gyvenantis divizija, iš tikrųjų, taip yra daugelis, visi žmonės, vat, išskyrus mūsų rankus, gyvenantys divizijoje, iš tikrųjų, jie galvoja, kad jie gyvena tikroviai. Bet nu, koks tai yra naudingas mąstymas. Bet ir aš taip anksčiau mąsčiau. Kada jau tas sakydavo, žinai, prieš gyvą į dar kelią, sakydavo, viskas yra iliuzija. Sako, mes, ir aš labai pykdavau. galvodavau, kaip gali būti iliuzija, aš gyvenu, nu, grinai, va, kaip tunai, gyvenu, va, žinot, kokia čia iliuzija. Bet viskas, ką mes galim padaryti, iš tikrųjų, tai tik tai už tokias mūsų bratės brolis ir sesės pasimelsti. Ir visų svarbiausia, girdinti savo atsiverimą, rožybę, aš esu.
Taip, mano mylėjai, bet jeigu jūs būtumėt nuoseklus iki galo, tada jūs melstumėtės už tokius dvasios brolis ir sesės, bet ypač reikia melstis už kunigus, kurie neigia Dievo buvimą. Jie pirmieji neigia Dievo buvimą. Nes jie iškelia ritualus ir sako, to užtenka, daugiau nieko nereikia. Biblija yra, ritualas yra, ir tada žmonės atstumimi. Jie nenori to dogmatinio primesto, neegzistuojančio tokio idėjinio Dievo. Tai vat ir atsiranda bažnyčios Dievo neįgymo pasiekmė, kaip šita jauna moteris. Čia yra dėl bažnyčios, neigiančios Dievo buvimą. Nors jie nežuviu plaka apie Dievą. Plakt nežuviu tai tas pats, kaip dalgį plakt. Ir jį paskiau pastatyti į šitą kampą, kad rūdytų. Dalgis tam, kad nuimtum žolės derlių, kad galėtum pamaitinti gyvulius. Tai vat jie dalgį plaka, gražiai žodžiais, bet nešienauja. Ir tada tie žolės brūzgynai vis auga, auga, atsiranda krūmokšniai ir nebėra tos pievos, kuri pamaitintų. Nes jie nežino, kas yra rojaus trejybė, aš esu, kas yra gyvoji komunija. Jiems komunija va ta uždėti vaflį ant liežuvių. Ir čia pasityčiamas iš rojaus trejybės. Bet jie nežino, kas yra gyvasis rojaus trejybės, aš esu kūrėjas. Tai dėl jų yra kaltės ateistai. Jiegi atsirado dėl to, kad jie matė mokslo didesnį žingsnį biologijoj, anatomijoj, astronomijoj, fizikoj, chemijoj. O šitie tvirtino vis tą pačias pasakėlės iš Biblijos. Ir tada atstumė tos nuo dogmatinio Dievo, atsirado islamas po 700 metų. Vien dėl to, kad nebuvo tų atradusių gyvąjį kūrėją savyje. 700 metų buvo išvaistyta. Dėl to, kad Jėzaus mokiniai iškraipė Jėzaus gyvąjį mokymą ir to pasekmėje turime dabartinę situaciją. Kad ta jauna moteris sako, jinai tikrovė tik domis, pati nesaugdama, kas yra tikrovė. O tikrovė šaltinis jau jai nebeįdomu. Tai yra bažnyčios nuopelnas kabutės. Ir ne tik tai katalikų sektos, bet ir kitų. Protestantų, pravoslavų, sentikių, budistų ir islamo įvairių sektų, šiitų, sunitų. Viskas yra iš to paties dogmatinio, neegzistuojančio Dievo idėjos. Štai kodėl mes esam vieninteliai, turintys gyvąją religiją, apreikštąją religiją, o ne dogmatinę, ne žmogaus sugalvotą, kurios kitos save laiko teisingomis. Jos gali iliuziją tą gyventi, bet tai tik tai atskiria žmonės vienas nuo kitų. Nes nėra to atrasto savyje rojos darybės aš esu. Keturių asmenų dvasinės jungties kiekvieno viduje, savyje, kad patyrimų paliudytų. Štai tas kūrėjas, kurį aš atradau savyje. Ir tada prasideda transformacija, dvasinė transformacija. Meilė užlėja visiems. O dabar įsivaizduokit, popiežius negali atvažiuoti į Rusiją, nes Rusijos tas vyriausias jų metropolitas ir patriarchas, jisai negauna iš Putino leidimo, nes jisai pavaldos Putinui.
Aš trumpai dar noriu, kadangi galvojau, nieko negalbėsiu, bet negaliu numaldyti to noro, kuris man kyla. Ir vat, Vytautas panaudojo laužo metaforą. O aš tą laužą vėl matau kitaip. Tiksliau, persakyti šitą metaforą kitaip norėčiau pritaikyti. Geras sodininkas, šakas, kurios nedera, nupjauna ir ką daro? Sumeta į laužą, kad ją sudegintų, nes naudos nėra. Tai aš palyginčiau mūsų planetą kaip su tuo dideliu nupjautų šakų laužu, kuriam trūksta tik tai mažos kibirkšties, kad tie sausuoliai, kurie neneša, užsipriekstų ir suliepsnotų. Atlaisvindami kelią šviesos vaikams, tiems medžiams, kurie neš vaisius rojaus trejybei ir jos planai įgyvendins tą evoliucinį šviesos ir gyvenimo kelią. O kas liečia dalgio metaforą, tai oi kaip jie pjovė katalikai, pasiėmė tuos išgalastus dalgius, šienavo galvas, prisidengė Kristaus ir neždami savo tą iškreiptą dogmatinį kelią, mes gerai žinom Lietuvos istoriją ir visus kitus nepaklusniuosius. Jie nieko nesiskyrė nuo dabartinio džihado. Taip, kad tos dogmos ir ritualai, jie neša labai karčius vaisius. Tai ne tik tai tariami žodžiai, kurie neveda į niekur. Jie veda į milžiniškus tamsos darbus, kurie ateities kartoms duoda milžiniškas, skaudžias pasekmes.
Ačiū. Na ką, dar turit kas savo įmokymą? Ar sėdam prie arbatos? Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau šį maistą patiektą su meilė. Te pasiekia jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, kuris yra tavo materialinė šventovė. Pripildo ją tavo gyvybinės meilės energijos, kad šitas kūnas būtų visada sveikas ir pasirengęs jame gyvenančiai dvasinės asmenybei atlikti veiksmus draugės su tavimi, visų šviesos labui ir laisvo valia jau tai iš tave. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.